Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini buletin awani khas sepanjang minggu ini. Bermula minggu lepas lagi, Astro Awani membincangkan kedudukan semasa politik negara. Bukan sahaja politik negara tapi kesannya kepada ekonomi secara lebih meluas. Dan hari ini saya membawa kepada bagaimana keadaan status semasa dari segi politik dan juga ekonomi. Kita melihat pelantikan Perdana Menteri yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kita menanti bagaimanakah susunan jemaah menteri dan juga kabinet yang akan dilantik dalam melihat kepada parti-parti komponen di bawah Perikatan Nasional tersebut dan bagaimanakah pada akhirnya semua ini mengubah persepsi rakyat dalam keadaan semasa ini. Ini yang saya bawakan pakar kita pada hari ini, Dr. Syed Agil Al-Sagof iaitu Pensyarah Kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Terima kasih, Doktor, kerana bersama dengan kami pada jam ini. Keadaan semasa ini kalau kita melihat yang paling dinantikan oleh rakyat dan seluruh warga Malaysia termasuk ahli politik di mana sekalipun adalah lantikan jemaah menteri. Ini penting kerana ini membentuk persepsi rakyat pada akhirnya. Janji Perdana Menteri ketika ucapan pertamanya selaku Perdana Menteri adalah jemaah menteri akan dilantik adalah yang bersih, berintegriti dan bebas daripada rasuah. Ini gambaran yang diberikan. Kalau kita melihat kepada parti komponen dalam Perikatan Nasional, ada ramai sosok individu utama yang berdepan dengan pertuduhan. Mereka perlu membersihkan nama terlebih dahulu melalui institusi kehakiman dan sebagainya, kan. Bagaimana untuk kita memahami? Kerana berbaki 2 tahun setengah lebih kurang sebelum PRU15, sebelum mandat itu diberikan kepada rakyat, kalau kita assume ini berjalan lancar, untuk melancarkan pentadbiran kerajaan itu, ada yang menyatakan bahawa kabinet perlu juga dipenuhi bukan sahaja ahli politik tetapi ahli teknokrat, orang industri. Ini memerlukan lantikan senator. Kita ada 16 kekosongan senator sekarang di Dewan Negara. Bagaimana untuk kita melihat cabaran Tan Sri Muhyiddin Yassin menyeimbangkan lantikan senator, lantikan jemaah menteri dari parti komponen Perikatan Nasional di peringkat pusat ini?
Terima kasih, Saudara Najib. Saya bagi penelitian saya mengenai dengan hal sedemikian, kita dapati bahawa inilah masanya, inilah ruang yang ada bagi Tan Sri Muhyiddin untuk membentuk satu kerajaan yang boleh memberi satu persepsi ataupun keyakinan baru ataupun keyakinan yang lebih teguh dalam kalangan rakyat mengenai pimpinan kerajaan yang baru ini nanti. Dan ini juga termasuklah Tan Sri Muhyiddin harus memastikan bahawa komposisi kabinet ini haruslah bersih, haruslah dalam kalangan orang yang boleh mentadbir kerajaan yang cekap dan amanah. Dan satu lagi ialah mengelakkan mereka daripada terpalit dengan hal-hal yang berkaitan dengan jenayah dan sebagainya yang boleh mengubah ataupun yang boleh mengganggu persepsi rakyat. Dan bila kita dapati bahawa ada kekosongan dalam komposisi senator dan kita dapati bahawa ini adalah peluang yang boleh digunakan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk membuat satu kabinet berimbang. Kabinet yang dianggotai oleh dalam kalangan ahli-ahli politik dan juga teknokrat ataupun orang-orang yang berkait yang mempunyai kepakaran dari segi pengurusan dalam bidang-bidang tertentu. Dan saya percaya bahawa amalan ini sudah pun telah diamalkan oleh beberapa buah negara maju, termasuk juga negara tetangga kita, Singapura.
Indonesia juga.
Indonesia pun begitu juga. Jadi kita dapati bahawa dengan komposisi ini kita nak melahirkan, kita nak memacu negara kita menjadi negara yang maju, dan kita harus berpegang kepada kewibawaan kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang dan juga satu masalah kesihatan coronavirus yang menjadi semakin mengancam penduduk di dunia, begitu juga di Malaysia. Jadi saya berpandangan bahawa komposisi dalam kabinet Malaysia itu harus mengambil kira dari segi kepakaran, harus dari segi pengalaman pentadbiran dan bukan berasaskan pada politiking semata-mata. Kerana kita nak menghadapi satu dasar polisi yang baru, yang mencabar dan sebagainya, kemudian rancangan Malaysia yang baru. Jadi kita harus memastikan bahawa komposisi kabinet itu nanti boleh ataupun berupaya untuk memacu Malaysia menjadi lebih dynamic, yeah. Dan kemudian dalam pada itu menguruskan semua janji-janji yang telah dimeterai sebelum pilihan raya, yeah. Dan mengelakkan masyarakat daripada amalan politiking, yeah. Yeah, dan terus berkembang, yeah. Memikirkan tentang masa depan dan hala tuju Malaysia yang lebih dynamic.
Aspek kabinet yang lebih ideal ini pun dilihat oleh rakyat kerana pada akhirnya mereka ingin melihat, kadang-kadang kita melihat saiz kabinet Malaysia ini antara yang terbesar juga di dunia, ya, ini kalau kita lihat. Bagaimana untuk kita melihat keperluan, adakah saiz kabinet itu akan terpaksa dibesarkan bagi memenuhi ataupun membuka ruang kepada setiap ahli politik dalam parti komponen Perikatan Nasional ataupun melantik senator ini, ataupun dalam keadaan masa yang sama untuk menyeimbangkan kembali penjimatan yang perlu kita lakukan dengan hutang negara yang tinggi. Bagaimana pandangan doktor? Adakah saiz kabinet itu boleh dibesarkan tapi dengan syarat pembangunan seiring dengan tahap besarnya kabinet?
So, ya. Saya nampak bahawa dalam pengisian, pengisian kementerian-kementerian misalnya, ada kementerian-kementerian yang boleh kita satukan. Jadi misalnya Kementerian Ekonomi boleh kita satukan dengan kementerian yang berkaitan dengan hal ehwal perusahaan dan sebagainya, ataupun Kementerian Pendidikan, yeah. Kita boleh separatkan kembali, mm-hmm. Kepada Kementerian Pengajian Tinggi dengan Kementerian Pendidikan, yeah. Sebab mempunyai dua bidang atau sasaran bidang yang berbeza, yeah. Yeah, jadi ada kementerian-kementerian yang boleh kita kecilkan, ada yang boleh kita pisahkan. Ini bergantung juga tentang mengenai apa yang hendak dicapai oleh negara, hmm. Ya, dalam masa yang terdekat ini. Hmm. Jadi biasanya kedudukan kabinet itu juga akan menjurus mengambil kira tentang pencapaian, hmm. yang dilakukan oleh kementerian-kementerian, hmm. dan bagaimana kementerian-kementerian itu boleh digabungkan ataupun diselaraskan semula, diberi nama baru dan sebagainya, sehingga kan tidak menjejaskan perbelanjaan negara. Itu, mm-hmm. yang sangat penting.
Ya. Persepsi rakyat ini bukan sahaja Bumi Putra yang kita lihat, ya. Kita melihat representasi kaum itu penting kerana ini membawa kepada persepsi oleh kaum-kaum Tionghoa, yeah. Masyarakat India juga, kerana ini suara mereka yang kita angkat dan kita terima dalam PRU14. Mm. Apabila berlakunya pertukaran kerajaan seperti ini, suara mereka perlu diangkat juga, yeah. dalam bentuk dalam barisan kabinet dan juga jemaah menteri. Bagaimana untuk kita membaca ataupun melihat, menjangkakan, ya, lebih tepat lagi representasi kaum. Ini penting.
Ya. Yeah.
Dalam keadaan Perikatan Nasional sekarang ini, kita lihat perwakilan ada MCA seorang, MIC seorang, tetapi adakah kita perlu melibatkan lebih banyak senator yang mungkin mewakili suara-suara mereka juga dalam kabinet?
Ya, saya merasakan bahawa dalam komposisi kabinet yang akan datang ini harus ada perwakilan-perwakilan daripada kaum-kaum, ya, yeah. Macam kaum Cina, kaum India dan juga beberapa kaum daripada Sabah,
ya,
dan
Sarawak juga
Sarawak, ya, dan ia adalah selaras dengan dasar sosial kita, dan kemudian ia juga menunjukkan ataupun menjuruskan kepada satu komponen masyarakat majmuk di negara kita, yeah. yang kita amalkan sehingga hari ini. Mm. Jadi kita harus memastikan bahawa komposisi itu disenangi juga oleh rakyat, ya, kerana rakyat mengharapkan kaum mereka juga dapat menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan mereka, hal-hal yang berkaitan dengan negara dan sebagainya, sebagai satu daripada tanggungjawab untuk merealisasikan dasar sosial negara ini.
Ya.
Jadi oleh sebab itu saya berpegang kepada kefahaman, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin harus memikirkan komposisi itu adalah komposisi yang seimbang. Walau bagaimanapun kita kena tengok, ya, tentang komposisi-komposisi daripada parti-parti yang menyertai Perikatan Nasional.
Yeah.
Di samping itu juga kita harus memastikan bahawa kedudukan kaum-kaum ini tidak dipinggirkan. Mm-hmm. Ya, dan ada juga yang menyatakan pada saya bagaimana masa depan kaum Cina dengan India sekiranya Perikatan Nasional itu akan mewujudkan satu kerajaan baru. Jadi pada pandangan saya itu adalah kebijaksanaan Perdana Menteri untuk menguruskan hal-hal yang tersebut sedemikian.
Ya. Kerana pada akhirnya persepsi rakyat itu yang akan menentukan survival ya, mereka bergerak ke hadapan PR15 dan selepas itu. Okey, selepas kita akan berhenti seketika. Tetapi selepas ini saya nak bertanyakan dan juga membincangkan tentang dinamika ataupun dinamiknya politik di Malaysia ini. Kalau kita melihat pertukaran di peringkat pusat membawa kepada kesan ataupun percikan politik di peringkat negeri. Ada negeri yang masih terumbang ambing dalam pembentukan kerajaan negeri. Ada yang sudah nyata angka sokongan dan sebagainya. Kita nak membaca kalau hari ini di Melaka hangat sekali ceritanya. Selepas itu, selepas ini kita akan bincangkan, kita akan melihat seketika kembali selepas ini. Masih lagi menonton Buletin Awani Khas bersama saya Najib Arif. Doktor, saya akan memberi laluan dahulu untuk kita bincangkan topik ekonomi. Saya nak bersama dengan salah seorang lagi tetamu kita yang bersedia talian ketika ini, Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu pensyarah Putra Business School dan aktivis gerakan keadilan monetary yang bersedia di talian ketika ini. Doktor, pertama sekali, kalau kita bercakap tentang dasar ekonomi ini, apa yang terkandung dalam ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pertama sekali selaku Perdana Menteri, iaitu tentang dasar kemakmuran bersama? Ini bukan perkara baru, struktur kemakmuran bersama itu sudah dibentangkan. Kita faham, rakyat juga faham. Cuma apabila berlaku pertukaran ataupun penjajaran politik sebegini, kita faham idea di peringkat parti komponen Perikatan Nasional itu mungkin berbeza dari segi dasar ekonomi. Adakah kita melihat akan berlaku mungkin fine tuning ataupun sudah lengkap struktur kemakmuran bersama itu untuk diteruskan di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Doktor?
Ya, sebenarnya kalau kita melihat sejak daripada tahun lepas lagi di mana perancangan dari segi dasar polisi, kalau kita lihat belanjawan 2020 RNK ke-12 yang akan dibintangkan di parlimen pada tahun ini, dan juga yang kalau kita lihat apa yang berlaku beberapa minggu sebelum ini apabila kerajaan menyatakan beberapa dasar seperti dasar kepimpinan negara, juga yang paling terkini pakej rancangan ekonomi, kalau kita lihat semua ini ianya merupakan hasil ataupun output daripada perbincangan, penelitian, kajian, perjumpaan ataupun perbincangan dengan pemegang saham dan berbagai pihak untuk menghasilkan satu pelan untuk menangani isu-isu ekonomi semasa. Jadi apabila berlaku perubahan kerajaan, saya berpendapat bahawa seeloknya jika semua yang telah dirancang selama ini diteruskan. Kerana kalau kita lihat kajian baru yang dipanggil Perikatan Nasional, memang tidak ada manifesto datang daripada Perikatan Nasional ini, kerana ia terdiri daripada beberapa parti yang ada manifesto tersendiri semasa pilihan yang lepas. Oleh itu memerlukan orang kata fine tuning ataupun kalibrasi antara semua pihak ataupun parti yang sekarang ini bekerjasama untuk meneliti semula apakah sebenarnya yang mahu dijanjikan kepada rakyat. Oleh itu, tindakan ataupun strategi yang paling sesuai pada masa ini adalah meneruskan segala dasar politik yang sedia ada, yang elok tu diteruskan, dan kalau ingin membuat perubahan pun hanya yang betul-betul perlu, seperti kalau berlaku sesuatu yang luar biasa pada tahun ini. Kerana kita tahu perantara sampai dia cakap dari China masih lagi belum selesai, dan ada lagi isu-isu seperti harga komoditi seperti minyak yang masih rendah, dan juga tekatan ekonomi terhadap Iran dan mungkin negara-negara lain. Kita tidak tahu. Itu yang sebenarnya kalau ada perlu perubahan, ada fokuskan kepada isu-isu yang terkini lah.
Okey, Dr. Razman, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Itu tadi pensyarah Putra Business School dan aktivis gerakan keadilan monetari membincangkan dan juga melihat kepada perlukah mereka meneruskan dasar sebelum ini oleh Pakatan Harapan, dan apa diperkatakan oleh Dr. Ahmad Razman, iaitu disebabkan tiada manifesto Dr. Yan.
Ya.
Wajar untuk teruskan segala dasar yang telah dirangka oleh Pakatan Harapan sebelum ini. Mungkin pandangan doktor terlebih dahulu, kalau kemakmuran bersama ini, kalau diteruskan ataupun perlukah mereka mewujudkan setidaknya bukan manifesto penuh, tapi apa janji mereka kepada rakyat, quick wins yang mereka ingin buktikan?
Ya. Kalau kita perhatikan apa yang berlaku pada sekarang ini ialah satu seolah-olah berlakunya pembentukan satu kerajaan campuran ya. Dan ia dinamakan sebagai Perikatan Nasional. Kemudian di situ kita pun ada sedikit kekeliruan mengenai muafakat nasional. Kemudian ada beberapa lagi gabungan-gabungan yang membentuk parti-parti gabungan ini. Walau bagaimanapun, kita berpegang kepada prinsip sekiranya Perdana Menteri itu datang daripada satu perikatan, misalnya satu gabungan parti yang telah dimeterai ataupun telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, maka ia harus menjalankan tugas dan menggalas satu tanggungjawab dan juga memberikan satu kerjasama yang utuh supaya semua anggota dalam perikatan tersebut dapat merealisasikan impian masyarakat, iaitu impian rakyat ya. Kerana rakyat ini adalah pengundi untuk pilihan raya, dan mereka sendiri memberikan satu harapan, iaitu harapan mereka adalah mahukan satu kerajaan yang bersih, yang lari daripada penyelewengan, lari daripada rasuah dan sebagainya. Dan mereka mahukan satu pembentukan kerajaan Malaysia yang dinamik, yang boleh mengatasi masalah-masalah dan cabaran-cabaran hari ini dan juga akan datang. Dan apa yang kita perhatikan sekarang ini, cabaran kita sangat kuat. Ya? Bukan sahaja dari segi penyatuan masyarakat, tetapi kita juga menghadapi ancaman-ancaman daripada luar macam COVID-19 itu. Ya. Jadi ini merupakan satu tanggungjawab berat kerajaan untuk menentukan bahawa impian masyarakat, impian rakyat itu dapat terbela. Dan yang paling penting sekali, apa yang kita belajar daripada perutusan pertama Tan Sri Muhyiddin ialah kita harus menghindari hal-hal yang berkaitan dengan politiking ni dalam kalangan masyarakat. Sama-sama sekarang ni bekerjasama menggerakkan negara, memacu negara kepada menjadikan Malaysia sebagai satu negara yang dinamik. Itu yang diimpikan oleh rakyat. Jadi kita jangan biarkan rakyat terumbang-ambing dengan pergelutan-pergelutan politik pada masa kini. Dan yang kita dapati bahawa di negeri-negeri masih rapuh lagi dari segi perebutan kerusi dan sebagainya yang untuk mendirikan kerajaan. Jadi sepatutnya ia dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan muafakat. Itu yang harus kita berikan keutamaan apabila kita hendak menjadikan sebuah kerajaan yang kuat.
Di mana fokusnya? Kerana turun naik politik dalam masa seminggu ini, kalau dari peringkat pusat itu jelas Perikatan Nasional memang menyatakan sokongan dan juga menyerahkan kuasa prerogatif kepada Perdana Menteri untuk melantikkan kabinet. Namun kita tidak melihat cerminan ini di peringkat negeri. Ada negeri seperti Johor, clear cut lah orang kata, senang jadinya tuanku melantik menteri besar baru dan sebagainya. Tapi kalau di Melaka hari ini kita lihat begitu dinamik sekali. Hari ini dua ADUN Bersatu sokong, hari ini kemudian tidak sokong dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini mewujudkan ketidaktentuan. Kalau di peringkat negeri itu yang menerima kesan adalah rakyat. Rakyat mahukan kepimpinan di peringkat negerinya lebih kukuh, cepat, supaya semua dasar ahli perniagaan nak datang buat kerja, senang nak jumpa minta kebenaran dan sebagainya kan. Bagaimana dinamika politik ini sepatutnya juga diberikan keutamaan dalam penyusunan kabinet, tapi dalam susunan politik itu harus bergerak selari di peringkat pusat dan juga ada cerminannya di peringkat negeri.
Saya berfikir bahawa apabila kabinet dan peringkat pusat itu tak dapat didirikan dalam masa yang terdekat ini, maka akan terjadi beberapa krisis pentadbiran di negeri-negeri, terutamanya dari segi kedudukan ADUN itu sendiri. Dan kita dapati bahawa kerajaan Melaka misalnya sekarang ini menghadapi masalah dari segi untuk mendirikan satu kerajaan dan dari segi bilangan bilangan anggota dalam kalangan parti-parti ini untuk menjadikan satu kerajaan baru. Tetapi yang paling penting sekali bagi saya ialah pemuafakatan. Yang ini yang kadang-kadang lari daripada apa yang mereka bincangkan, apa yang mereka cuba tonjolkan di negeri-negeri tersebut. Jadi rakyat sendiri memerlukan satu keharmonian dalam politik. Jadi kita tidak boleh berpaksikan kepada pergelutan kerusi untuk mendirikan satu kerajaan, tetapi kita sebenarnya telah meminggirkan hasrat dan impian ataupun aspirasi rakyat untuk melihat satu negeri yang aman sentosa, yang yang boleh maju dan juga tu boleh meneruskan apa-apa juga hal-hal pentadbiran yang terdahulu dan akan dibawa pada masa yang akan datang. Jadi ini yang harus difikirkan oleh pemimpin-pemimpin parti, bukan berasaskan pada politiking semata-mata. Ya,
ini yang paling kita kadang runsing dan rumit untuk faham. Kalau rakyat biasa tu nak faham, Parti Bersatu lah kita ambil contoh. Di peringkat pusat itu Parti Bersatu, presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Ya. Tapi di Kedah berbeza. Ya, Mukhlis Mahathir, Datuk Seri Mukhlis Mahathir masih lagi dalam Bersatu dan juga membentuk kerajaan negeri. Ya. Di Melaka pula berbeza. Di Johor juga berbeza. Dan ini mengundang persepsi rakyat, confused, mana satu sebenarnya. Bagaimana kalau di peringkat Bersatu pun belum dapat ditentukan, adakah dan adakah sesuai untuk mereka mewujudkan SD, akuan bersumpah dan sebagainya yang menyatakan sokongan? Kerana kalau ada menyatakan dua sokongan kepada pihak-pihak yang berbeza pun tak jadi apa-apa juga.
Ya, betul.
Macam mana untuk menyelesaikan krisis ini sebenarnya?
Pada pandangan saya, kalau kita melihat beberapa konteks dari segi negeri Kedah, negeri Melaka dan sebagainya, kita dapati sepatutnya Parti Bersatu ini mempunyai satu ketentuan, dari satu persefahaman yang menyeluruh berkaitan dengan matlamat parti, bukan matlamat individu. Ya, jadi apabila Tan Sri Muhyiddin telah dilantik dan diberi kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri dan datangnya daripada Parti Bersatu, maka seharusnya semua anggota-anggota ataupun ahli-ahli Parti Bersatu dan juga pemimpin-pemimpin Parti Bersatu menyatakan sokongan tanpa berulah bagi kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi inilah sumbangan kepada kekuatan parti itu sendiri. Tetapi kita lihat bukan saja Parti Bersatu pun menghadapi masalah yang ini, tetapi parti-parti lain juga dalam Perikatan Nasional mula menunjukkan bahawa mereka sepatutnya mendapat hak untuk mendirikan kerajaan dan sebagainya. Jadi bagi saya, kalau kita tidak bermuafakat, kalau kita tidak berbincang dan juga kita tidak sedar bahawa penyatuan dan kefahaman dalam kalangan parti-parti itu sendiri dan juga parti-parti yang diberi kuasa ini tak dapat dilaksanakan dengan sebaiknya, maka kerajaan akan rakyat akan jadi keliru dan akhirnya kerajaan boleh tumbang dan rakyat tidak mempercayai gabungan parti yang baru didirikan ini. Jadi seharusnya pemimpin-pemimpin parti bermuafakat dengan ataupun berbincang dengan parti-parti mereka dan sebagainya untuk mendirikan sebuah kerajaan yang harmoni, yang boleh diterima oleh rakyat dan juga boleh mengembalikan kepercayaan mereka terhadap sistem politik di negara kita.
Ya, itu kesukarannya. Kalau kita melihat penyarasan politik ini di bawah Perikatan Nasional ini ada beberapa komponen. Sebagai contoh, kita ada Barisan Nasional, ada MCA, MYC dan juga UMNO. Kemudian kita ada Muafakat Nasional, BN bersama dengan PAS dan juga parti politik lain. Dan juga kita melihat ada Perikatan Nasional pula. Semakin banyak, semakin besar dan besar. Ini perkara yang belum diselaraskan, kita lihat. Betul. Kita dengar pada mata kasar, kita lihat pada mata kasarnya adalah Perikatan Nasional itu sudah ada. Tetapi ini juga diakui oleh Tan Sri Anwar Musa juga mengatakan bahawa perkara tersebut masih lagi rapuh, belum lagi ada satu ikatan yang mengukuhkan Perikatan Nasional ini. Ini semua perlu diselaraskan terlebih dahulu.
Ya, betul.
Bagaimana untuk kita melihat bergerak ke hadapan perkara ini? Harus segera dipastikan bahawa Perikatan Nasional itu sudah kukuh. Ada sokongan, ada penyerasan politik dilakukan dan ini sekaligus menggambarkan persepsi bahawa kerajaan sedia ada ini kukuh.
Ya. Kalau kita perhatikan kenyataan-kenyataan daripada beberapa pemimpin parti yang dalam gabungan Perikatan Nasional ini, kita dapati bahawa mereka menaruh kepercayaan dan keyakinan pada Perdana Menteri untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan parti dan kedudukan gabungan ini sendiri. Dan kita dapati bahawa kalau daripada kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan bahawa mereka telah menyatakan satu persetujuan, mengatakan bahawa mereka akan menerima keputusan-keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri. Tetapi apabila kita dapati perkara ini tidak terjadi di negeri-negeri, ya, dan kita dapati bahawa Melaka bergolak dan kemudian Perak begitu juga, Kedah pun kadang-kadang dikatakan akan mengalami masalah yang serupa dan sebagainya. Jadi kita bertanya balik, adakah parti-parti ini menyatakan satu persetujuan, sokongan yang solid kepada Perdana Menteri, dan adakah mereka sebenarnya bersetuju dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang macam ini? Ya. Maksudnya Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan bergabung dengan parti lain. Ada juga pemimpin yang mencurigai apa itu penglibatan parti-parti lain dalam Perikatan Nasional ini, sedangkan mereka adalah ahli pada parti tersebut. Jadi pada pandangan saya, itu tidak betul. Kerana yang paling penting ialah satu penyatuan. Bila kita sudah mengambil satu tindakan dan kita bersetuju dengan tindakan tersebut, maka ia harus direalisasikan. Sekarang ni bukan masa untuk kita bergaduh ataupun menentukan siapa yang patut berkuasa, tetapi kita harus bertolak ansur untuk mendirikan sebuah kerajaan yang harmoni dan dinamik.
Dan komunikasi itu juga penting, kerana mereka ada banyak parti yang berbeza ideologi, pemahaman dan juga pembawaan mereka sebelum ini. Tiba-tiba disatukan di bawah Ikatan Nasional, bagaimanakah aspek komunikasi itu juga perlu diberi tumpuan. Doktor, terima kasih kerana bersama kami. Itu sahaja masa yang kita ada. Kalau setengah jam memanglah tak cukup lah masa kita bincang. Ada banyak isu, tapi insyaAllah kita akan terus menjemput ataupun mendapatkan pandangan doktor selepas ini. Bagaimanakah pembentukan kabinet itu paling dekat, dan juga pastinya kesan dan juga impak kepada ekonomi yang perlu kita lihat, kerana pada akhirnya rakyat di bawah ini yang perlu dijaga, kerana mereka inilah yang kehidupan seharian mereka amat bergantung kepada segala dasar yang diwujudkan kondusif ataupun tidak, environment dan persekitaran itu untuk mereka mencari nafkah mereka seharian. Itu paling penting sekali. Sekian saja Buletin Awani Khas. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.